Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň gündogurundaky Donbas tebitiniň möhüm Lysychansk şäheriniň golundaky 2 ýaşaýyş nokudyny ele geçirdiler. Şeýlede zarbalarynyň gerimini artdyryp Lugansk regionundaky Ukrain gorukçularynyň soňky garşy duruş tebitini dowlu gabawa almagy maksat edinýärler diýip 23-nji iýunda Ukrain harbylary mälim etdiler. Britaniýanyň gorunyk ministrliginiň 23-nji iýunda çap eden gündelik aňtyw brifinginde belleýişi ýaly. Russiýanyň Lysychansk we onuň ekli şäheri Severodonetsk ugurlary boýunça ilerlemegine ýakynda tebite goşmaça rus güýçleriniň çekilmegi we atylýan artilleriýa zarbalarynyň artdyrylmagy sebäp bolany çalym edýär. Luganskyň harby häkimi Serhiy Haydaýyň 23-nji iýunda beren maglumatyna görä, Lysychanskyň we Severodonetskiň gün ortasyndaky Laskutivka we Ray Aleksandrovka owullary ruslaryň eline geçipdir. Sol bir wagtda ol Ukrain güýçleriniň Severodonetskiň özünde we onuň golundaky Zoloto we Vovchoyrovka tebitlerinde basbalçylara gaýtawul berýändiklerini sözüne goşdy. Haydaý rus goşununyň Lysychanskga rehimsizlik bilen köpçülükleýin artilleri toplaryny ýagdyrýandygyny hem bildirdi. Severodonetsk we Lysychansk ugrundaky töwüşler howatirli çurwasa ýetdi diýip prezident Vladimir Zelenskiýniň maslahatçysy Aleksey Aristovich çykyş etdi. Moskwa Ukrain senatynyň kalby hasaplanýan Donbas tebitiniň möhüm Lugansk we Donetsk tebitlerini dolu basyp almagy maksat edinýär. Donetskiň regional harby administrasiýasynyň başlygy Pavlo Kirilenko Ukrain güýçleriniň häzir Donetskiň ýarpysyndan hem A tebitine gözükçülük edýändigini, şeýlede tebitiň 100 töwereği şäherder owbolarynda gaz we elektrik üçinçiliginiň kesilendigini habar berdi. Ol rus basbalçylarynyň elindäki Donetskiň 55% tebitiniň dowlulygyny ýer ýygsan edilendigini hem sözüne goşdy. Emma Britan aňtyw gullukları rus güýçleriniň Lugansk regionunyň günwatar tebitleri boýunça ilerlemek tagallalarynyň toktap galandygyny nyktadylar. Bu aýrylykda Aristovich rus güýçleriniň Ukrainanyň 2-nji uly şäheri Harkiwa garşy hem soňky hepdeleriň dowamındaky iň intensiw zarbalary ýagdyrýandygyny aýtdy. Ol basbalçylaryň munyň bilen ýylaty terror astynda saklamagy isleýändiklerini nyktady. Aristovich soňky 2 günüň dowamında Harkivde rus hüjümleriniň netijesinde azyndan 10 adamyň ölendigini, şeýlede Moskwanyň bu ugry boýunça hereketlerini artdyryp, Ukrain güýçleriniň üstünü Donbasdaky çaknaşyklardan sowmak isleýändiklerini sözüne goşdy. Britan Premier-ministri Boris Johnson soňky aýlaryň dowamında rus armiýasynyň öz resurslaryny ulanyp azaltmagy netijesinde Ukrainadaky ilerlemesiniň haýallajakdygyna ynanýandygyny aýtdy. Johnsonyň 22-nji iýunda Germaniýanyň bir gazetinde çap bolan beýanatynda rus güýçleriniň Donbas regionunyň gündogury boýunça öňe ilerleýändigi, emma sol bir wagtda eferleri we teristleri babatynda uly ýitgileri çekýändigi hem nykdylýar. Bu aralykda Türkiýe Russiýanyň Ukraina itaatsyz çözmegindän soň Moskwanyň Ukrain hasylyny ugrulaýandygy baradaky aýplamalary derňemäge ýararlydygyny bellidi. Britaniýanyň daşary işleri sekretary Liz Truss bolsa global derejedäki ady krizisiniň arasynda himaýat bermegi teklip etdi. Russiýanyň Ukrainadaky urşunyň arasynda ýurdun deňiz portlaryny böwütlemegi bilen dünýäniň itaatsyz galla eksportýorlarynyň biri Ukraina toplan hasylyny daşary ýurtlara çykaryp bilmeýär. Ukraina we Günwatarın köp hökümeti Russiýany dünýädäki ady küpçünçülük krizisini öz bähwitlerine ulanmakda aýplaýarlar. Hatadol Moskwa halkara sanksiýalarynyň ýatyrylmagynyň öwüdine Ukrain gally hasylynyň eksport edilmegine mümkinçilik töretjekdigini aýdypdy. Emma Günwatar hökümetleri bular ýaly ädimi reddettiler. Mundan öň Russiýanyň Ukrain hasylyny Siriýada saýandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoğlu Ankara'nın Russiýa ýa-da başga kimdir birine ogurlanan hasyly beýleki döwletlere äkitmegine ruhsat bermejekdigini aýtdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev 29-njy ýylyň Aşgabatda Hazaryýaka döwletleriniň başly tonlarynyň 6-njy sammeti geçirilýär. Bu barada turkmenparta.com neşri Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Mariya Zakharowanyň beýanatyna salgylanyp habar berýär. Beýanata görä sammetiň öň ýany Hazaryýaka döwletleriniň daşary işler ministrliginiň duşuşygynyň geçirilmegine garaşlýar. Bu ýylyňa gatnaşmak üçin Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 28-nji ýylyň Türkmenistan'a safar eder. Kremlin metbuğu sekretari Dmitri Peskov 23-nji ýylyna jurnalistler bilen geçiren metbuğat ýonagyna Rus prezidenti Vladimir Putin'in hem Hazaryýaka döwletleriniň başçylarynyň sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada safar etjekdigini aýtdy. Bu barada Rus metbuğatı habar berdi. Şeýlelikde Hazaryýaka döwletleriniň başçylarynyň 6-njy sammitine Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev, Kazakstanyň prezidenti Kasım Jomart Tokayev we Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedowun gatnaşmagyna garaşlýar. Türkmenistanyň döwlet metbuatyna görä Hazaryýaka sammiti Sewitde hyzmatdaşlygy ýitirgi bermäge, Sewitiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmagy we olary çözmek üçin birlikdäki çemeleşmeleri işläp taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Bu sammit geçen 2020-njy ýylda geçirilmeldi ýöne koronavirus pandemiýasy bilen baglanykda onuň möhleti ýa-da ýeşirildi. Soňky sapar Hazaryýaka döwletleriniň başçylary 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazagystanyň Aktau şäherine duşup hazaryň hukuk durum babatda ulaşdylar. Ýöne ondan bäri geçen döwrüň dowamyny dünýäde we sewitde köp zat ýetgidi. Gazagystan, Türkmenistan we Eýran prezident çalyşdy. Dünya pandemiýa sebäpli agdyr düňdür boldy we Russiýa Ukraina goşuny girdi. 4 ýyl ödül gol çekilen konwensiýa göräýmäge Hazaryýaka ýurtlaryň şol sany Türkmenistanyň Hazaryň astynan transmilli gaz geçirji çekmeni ruhsat beräjek ýalydy. Ýöne hususan Russiýa we Eýran daşky urşa waladalaryna salgylanyp şeýle taslamalary oňlamaýanlygyny ýaňzatyp gelýär. Hazar deňziniň hukuk durumynyň we onuň töwereginde ähli ulaşyklaryň Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýeti bar, sebäbi energiýa ferişdelerini baý Türkmenistan her näçe türkmen hökümeti finçlere görä dogumly ýa-lan etmese-de, Hazar deňziniň astynan gaz geçirji çekip Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna gaz eksport etmek isteýär. Türkmenistanyň hökümeti özüniň ýanygyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak isteýändigini ma'lum edip gelýär. Häzirki wagtda Türkmenistan energiýa söwdasy babatda diňe diýen ýaly Hytaýa garaşlyk alýar. Russiýanyň öz goňşusy Ukraina 24-nji fevralda esasyz goşun girdimeginiň ideýany Moskwa günwatary sanksiýalaryna duçar bolup ýanygyç bazarlary çaýkynýan mahaly finçler energiýa ferişdelerini baý Türkmenistanyň öz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna aýratyn tagallaý etmeginiň tüýs wagtynyň gelenini aýdýarlar. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory we Ýewrazia boýunça bilermen Luka Ancheski 23-nji ýylyna Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde dünýäde we Sewitde emele gelen soňky ýagdaýlaryň energiýa söwdasy babatda Türkmenistanyň bähbetlerine hyzmat edýändigini Ýöne muňa garamadan türkmen hökümetiniň hazardaky energiýa taslamalary babatda dogumly çykyş etmeýändigini ýa-da etmek istemeýändigini aýtdy. Finçiniň sözlerinden çen tutulsa uruşdan bähfi daramak dogru däl. Ýöne emele gelen ýagdaýlar Ýewrazianyň energiýa ferişdeleriniň günü watar sary iýerilmegi babatda tagallaý etmäge esas döredýär.
Especially when it comes to transporting Eurasian gas westwards towards western markets, mostly European Union markets.
Hususan da Ýewrazy gazaryň günwatar bazarlaryna, aýratyn da Ýewropa bilelisigi bazarlaryna iýerilmegi wagtda aýdylandy. Türkmen hökümeti üçin biz taslamalar boýunça mümkinçilikleri gözden geçirmäge, günwatar bilen ýa-da islendik taraplary bilen hyzmatdaşlyk etmäge itlig bildirýäris diýmegiň tüýs wagty. 2018-nji ýylda gol çekilen Hazar konwensiýasy aslynda bu wagtda hyzmatdaşlygy ruhsat berýär. Ýöne Hazarda teristelerin dolandyrylmagy wagtda daşky gursa böwüdini goýýar.
Diýip Ancheski aýtdy. Ýöne finçi Türkmenistanyň Hazarda ýanygyş teristelerini dolandyrylmagy, Hazar üçin energiýa taslamalary babatda açaçan we dogumly çykyş etmeýändigini aýtdy. Finçiniň sözlerine görä Türkmenistanyň dolandyrjylary Hytaýdan gelýän ýanygyç girdijiler bilen kanagatlanýan çemeli. Türkmenistan 2016-njy ýyldan bäri ýeti ykdysat kynçylyklary başdan geçirýär. Pandemiýa bilen bagly girdilen çäklendirmeler ýylatyň durmuşyny, ykdysady mümkinçiliklerini has agyrlaşdyrdy.
This is the time in which Turkmenistan should have had a new strategy.
Häzir Türkmenistan üçin täze strategiýa alyp barmagyň tüýs wagty, sebäbi Ýewropa Ýewraziýasynyň täze geopolitika sazlamalary gynansakda şeýle, ýöne Türkmenistanyň bähwidine emele gelýär we bu Türkmenistan üçin oňyn waka. Häzir Türkmenistanda öndürilen gazy talap bar. Ýöne ýurdun elita gatlygy muňa hiç ýyly reaksiýa görkezmeýär. Meniň pikirimçe bu Türkmenistan üçin nowatdaky elden giderilen pursat bolar.
Diýip bilermen aýtdy.
We're going to see another big missed opportunity.
Türkmenistanly ekspert Serdar Aytakow hazaryň hukuk durumy bilen bagly meseleniň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow'un goloýdo Tehran amala aşyran saparynda Moskwa amala aşyran saparynda maslahat edilendigini aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi prezidenti Serdar Berdimuhammedow we onuň Eýranly kardeş Ebrahim Raisiniň arasyna geçilen gepleşiklerde habar bilen baglanşykly meselelerin ara alyp maslahatlaşylandygyny we hazaryýaky döwletleriň sebitde howpsuzlygy we durnuksuzlygy goldamakda, hazırda ykdysady ösüşi ilerletmekde esasy ornu eýleýänliklerini bellänliklerini habar berdi. Ýöne ýerli synçy Iranyň parlamentiniň hazar konwensiýasyny henüz tasdiklamanyna ünsi çekip bu ýagdaýyň hazaryýaky döwletleriň baş tutanlarynyň 6-njy sammitiniň guramatçysy bolan Türkmenistan üçin hazar konwensiýasynyň güýje girdirilmegi babatda aladalanmağa dolu ifat olup duryanlığına aytti. Hazaryaka devletlerin 6-cı samitinin geçirilyani günü 29-cı yun Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı. İli Aşulsa Qurbanlı Berdi Muhammedov'un doğulanı gününe qavat geliyar. Berdi Muhammedov 29-cı yunu 66 yaşa qadam masar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyar Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 20-nji ýylda garaşsyz neşir Türkmen News Aşgabatda ýaşaýyş jaý paýlanşyna jogapkär bir resminiň tutsak edilendigi barada habar berdi. Neşirde öňki prezidentiň aýal dogunynyň howandarlygyndan peýdalanýan wezipeli adamyň ýaşaýyş jaý almak isleýänlerden para ýygnamakda guman edilýänligi aýdyldy. Adatlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeler agdalan wezipeli adamyň şahsyýeti we alyp baran işleri bilen baglanşykly Käbir maglumatlary anyklady. Habarçylaryň söýlerine görä tutsak edilen resmi Atajan Hanow jogapkärçilikden sypmak ukyy bilen tanalýar. Resminiň ozal bir näçe gezek tutsak edilenligi ýöne hergezek çykyp, işini dowam etdirenligi belli boldy. Çeşmeler Hanowyň adynyň hususan Aşgabatdaky ýaşaýyş jaýlarynyň köpçülükleriň ýykylmagy, 10 müňler çadymyň ýaşaýyş jaýlary ýykylan soň öýsüz galmagy we olara täze ýaşaýyş jaýyny bermek hemde ýitiren emläginiň özüni dolmak wadalarynyň bir jaý edilmänligi bilen bagly ýagdaýlara degişli güne ünsi çekerler.
Hanow arkadağ eýäminiň bir figurasy bolup müňlerçe adamy aldady we sözüň dogry manysynda ähli zatdan peýda gördi. Esas hanym jaýlaryň ýykylmagynda baýady.
Dip adının efirde tutulmazlığını soran çeşmelerin bir aittiğin kararsan Yeşir Türkmen News 22. yunda çav edin maglumatında şehirin yaşayış çay müdürlüğünün başlığı Atacan adlı adamın yaşayış çay için paral makta guman edilenliğini haber verdi. Haberde onun familiyatı ağızalmadı. Aşgabatda cayılma için Novot'u durmalı kete bir neçe yıllap Novot'ta karışmalı. Çeşmelere göre Novot'ta öngü tüyüşme için Atacan'a para vermeli. Para verip başka da onoylukları alıp bolyardı. Yani halayan yerinizde ýa da kwartira taýlap pençereleriň amatly ugra bolmagyny we şuňa meňzeşler diýilip neşiriň habarynda Atajanyň öýünde gözle geçirilende köp mukdarda dollar we milli valutanyň tapylandygyny habar berip para almakda onuň gol astyndaky ýene 4 adamyň hem guman edilýänligi aýdylýar. Olary hem işden kowuldy ýöne olaryň tutsak edilip edilmänligi barada habar ýok diýilip Türkmen News neşiriniň maglumatynda aýdylýar. Türkmenistan'ın resmilerinden bu ýagdaý barada kommentary alyp bolmady. Azatlygyň çeşmeleri Atajan Hanowyň öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwründe paýtagty baýan iň gurupler resmilerinden biri hasaplanýanlygyny habar berdiler. Hanow arkadaýy döwründiň iň baý resmilerinden biri diýilýärdi diýip çeşme aýtdy. Onun saklanmağı möhüm bir vaka, emma näçe wagtlyk bolar diýip Çeşme Atajan Hanowyň bir näçe edek tutsak edilenligini belläp, onuň hemişe ýene-de gaýdyp gelenligine ünsi çekdi.
Ol bir näçil uzur tutug edilende köpler begendi, yönü bu uzugy çekmedi. Ol dawara bilen we täze istäti bilen girdijili ýere gaýdyp geldi. Hanowdan edilen şikayetleriň hiç biri ýokda olar köpdi, kanagatlandyrylmady.
Dip çeşme aýtdy. Ýene bir çeşme öz tejribelerine talgylanyp Aşgabatda jaýlaryň köpçülükleýin ýumrulmagynda ýylatyň çeken kynçylyklary bilen bagly ýagdaýda Atajan Hanowyň roly barada şeýle gurrun berdi.
Bir wagtlar 5-8 ýyl uzal jaýlaryň köp ýyklan wagtyny adamlara arda ýazmagy kömek edipdim. Şonu aýryw köp gatly jaýlaryň ýykylmagyndan köp girdi jygadanyan täsirli hanyf barada bilip galdym. Jaýlar paýlananda kanun düýpden bozulýardy. Mysal üçin jaý ýykylanda demir ýol mendiliniň golaýnaky ýokary hili ikotoglu jaýyň ýerine Eğer ayalı parahat yedi etrapçada kıssalı dikilen bir cahide bir otoğlu öy verildi. Onun divarlarından suak yardı ve hengdörü yardı. Ona karşı çare vermek mümkün eldi. Emma olara bir zat berlenliği bağıttı. Köpüsü cahitsiz kaldı. Şu ad için hiç saat almadılar.
Dip Aşgabatly Çeşmeýdär Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentlik eden ýyllarynda şäher gurulşyk başlangyçlarynyň çäginde Aşgabatda müňlerçe ýaşaýyş jaýy ýykyldy. Olaryň käwirleriniň ýerine kaşaň binalar guruldy, müňlerçe ýaşaýyjy göçürildi. Çeşmelerin habarına göre jaýlar ýykylan soň öýsüz galan köp adam bar, köpüsi dürli häkimetlere ýüz tutup netije gazanyp bilmedi.
Olar jogap tapmadylar ýa-da degişli edaralaryň täsiri astyna düşdi. Olara gözegçilik etdiler we iş ýerine köşeşmegi hemde başga ýere ýazmadlygy maslahat berdiler. Hut şonu biz Hanowyň täsirlidigini, oňa hemme zady edip bolýanlygyny, kanun bozmagyna ruhsat berilýändigini, kadaly jaýalma üçin ummasyz para alýanlygyny, dokumentleri ýitirmäge ýa-da gödek galyplaşdyrmaga baş goşýanyny bilip galdyk. Ol ödüne goldu weren we paýalan Gülnawat döwlet howanyň howandarlygy sebäpli ödüni güýçli duýdy.
Dip çeşme aýtdy. Onuň törlerine görä orta wezipeli resminiň el degirilmesizligi onuň öňkü prezidentiň aýal dogany bilen gatnaşygyna degişli. Her kim onuň Gülnawat bilen ýakyn gatnaşykda bolandygyny öňden bäri bilýär, olar asla gizlemediler dip çeşme aýdýar. Türkmen News neşri hem saklanan resminiň prezidentiň aýal dogany Gülnawat Döwletow bilen gatnaşygy barada habar berýär. Atajanyň diňe Gülnawat Döwletowanyň howandarlygyndan peýdalanman etem onuň bilen ýakyn gatnaşykda bolandygy aýdylýar. Geçmişde Gurbanguly Berdi Muhammedowyň aýal dogany hakykatdan hem şäher häkimligi bilen baglanşyklydy. Ýagny agasynyň prezidentliginiň ilkinji ýyllarynda ol şol ýerde işledi. Döwletow ilkinji prezident Niýazowyň adyny göterýän etrapdaky häkimlikde işledi. Soň tenderde galplyk etmekde el tapıldı ve son kıyılarda Kızıl Yarımay edaratını geçip, onun halkara hayır sahavat kuramasının bir bölümünden öz kazanç çeşmesine övürdü deyip Türkmen News neşri yazıyor. Atajan Hanowyň tutsak edilenliği varadaki haber Gülnawat Döwletowanyň Milli Kızıl Yarımay Cemiyetin başlığı öz ipesinden boşadılmağının iyiyanının kabat geldi. Azatlık Radyosu'nun çeşmelerine göre bir vaxtlar tiyatirli Döwletow aprelin ahirinde yurdun hedirki başta tutanı Serdar Berdi Muhammedowyň buyruğu bilen işten ayrılıptır çeşme bu çareni Täze prezidentin öz garandaşlarının bir avrayçılığından deyinmak ve öz avrayını yokurlandırmak sinanşı hükmünde düşündürdü.
Türkmenistan'da pitikli, Şortan'da Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda dinan hökmünde ýaşamak häzirki zamanyň hödürleýän mümkinçiliklerinden peýdalanmak, şol sanda ulag sürmek gün-günden kynlaşýar. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň häkimetleri aýalgylaryň ulag sürmeginiň öňüni almak üçin elinden gelenini edýärler. Bizde gender deňligi düýbünden ýok diýip Türkmenbaşyly dinan sürüjçileriň biri Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde gurrun berdi. Soňky bir hepde golaý wagt bäri Türkmenbaşynyň häkimetleri ulov sürýän aýal gyzlary gözegçiligi güýçlendirdiler. Habarçylarymyzyň 21-nji iýunda beren maglumatyna görä, politsiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri ulov sürüp barýan dinanlary saklap, dürli bahanalar esasında olary jerime ýazýarlar. Olaryň sürücülük şahadatnamalary elinden alynýar we ulovlary politsiýanyň durulgasyna alınıp gidilýär. Azatlygyň Balkanlar habarçysy sürücülük şahadatnamalary alynan dinan sürücüleriň bir näçesi bilen söhbetde şoldy. Olar dinan sürücüleriň jerimäni tölemek we resmi namalaryny ýygyna almak düzgünlüğün ozal görülüp eşidilmedik derecede kıyınlaştırlandığını aydıp, munun üçün kaziyet kararını çıkartmalıdığını bellediler. Efirde adının ay ödül deyip tutulmağını soran Türkmen başlı dinan sürücülerin biri, bu prosesin tutuşluğunu görüldüğünü aydıp, öz baştan geçirenlerini gurrun berdi.
İndi dinan sürücülere cerime salınan olsa onda olar bu cerimeni tölümek ve resmi namalarını iyiden almak için ençimi edaradın kepil nama sormalı olyarlar. Sonra şol kepil namaları suda tapşırmalı. Sud resmi namaları öğrenip sürücülük şahadat namanı iyiden alıp bolyanlığı varı da cerime tölü hatını veriyer. Dinan sürücü sudun kararı önce çıkarılan bu hat bilen bankın yığım kas sasına cerimeni tölerinden son polisiyadan sürücülük şahadatnamasını alıp biliyar.
Deyip Ayodel aytdı. Onun sözlerine göre kepil namaları almak işi ençimi gün devam ediyar ve dinan sürücüler oları almak için cerime tölüğünden daşarı 300 manattan kovrak çıktıcı etmeli bolyarlar. İlk bilen şehrin sanitariya epidemiologiya gulluğundan COVID kepil namasını aldım. Onun için 150 manat töledim. Sonra ruhu taydın sağdındığın hakkında psikiyatrdan kepil namı almalı. Onun için 55 manat töledim. Üçüncüden speedin yokluğu varada kepil namı aldım. Bunun için hem 21 manat tölemeli oldum. Dördüncüden alkohol barlığından geçmeli. Bu yerde kanını barlayarlar. Onun için hem 55 manat töledim. Beşinciden şehrin adıttan daşarı yağdaylar boyunca kulluğundan kepil namı almalı. Bunun için 35 manat tölemeli oldum. Bunlar resmi tölegler olup, olurdan başka da bir topor para hem vermeli oldum deyip, ay özel gurrun verdi. Onun sözlerine göre kaziyet kararı bilen cerimeni töleb, sürücülük şahadat namasını ve uluğunu iyidine alan zinan sürücüler aradan bir neçeğun geçen son gaytadan polisi tarafından saklanıp, dürlü bahanalar esasında yeni cerime tedavi edilse, onda olur şu kepil namaları tədədən yığınamalı bolyarlar. Küp ayalgıylar bu görgülü prosesdən yeni geçmecek olup, alacı olsa cerime yazdırmacak olup, tanış tapmağın, para bermenin yolunu gözleyerler deyip, Aygödül aytdı. Ol erkek sürücülər bavatında şeyle talabın yoktuğunu aydıp, bunun ayalgıylara karşı alınıp barlayan, açıçan diskriminasiyadan ve zulümdən başqa zat dəldiğini bellidi.
Erkek rayetler yol polisiyasının administratif temmi müdirliğine tölög edip sürücülük şahadat namalarını alıp bilerler. Olara kepil namaları yığınamak ve sudun kararı gerek del. Bu ayal gıylara karşı amal edilen bir sütüm. Ayal gıyların özleri ulog sürmesem kayıl deryalı etçek olyarlar. Denan sürücülere karşı görülen bu çareler olara bürokratik yol bilen ulog dolandırma deryalı etmek çaresine mengdiyer.
Deyip Aygödül sözünü cemledi. Adatlık baydılanlar var adı Türkmen Vaşı'nın polisiýa müdirliginden ve kadiýetinden goşmaça maglumat ýa kommentary almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 22-23 iýunda telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Türkmen häkimetleri ýurtda näçe denanyň sürücülük şahadatnamasyny alandygy baradaky statistiki maglumatlary aýan etmeýärler. Ýöne habarçylarymyz soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında ulag sürýän aýal gyzlaryň sanynyň göz görtele köpelendigini aýdýarlar. Türkmenistan'ın kanunlarında yurtta erkeklerin ve ayarların din hukuklarının ve azatlıklarının şeyle hem oları durmuşa geçirmek için din mümkünçülüklerinin bardağına kepil geçilir. Muğaramazdan Türkmen hakimiyetleri dinan sürücülerin ulog dolandırmağını çeklendirmek çarelerini indi 5 yıla kolay vaxt veri devam ettiriyerler. Hakimiyetler dinan sürücülere gözükçülüğü kata qoşutsalar sonra yine güçlendiriyerler. Olar bu çareleri resmi derece ýerde ne boýun alýarlar, ne de düşündirýärler. Balkanda zinan sürücülere garşy görülýän soňky çäreler ýurtda aýal gyýlara garşy gödökçülüklerin güýçlendirilýän, olaryň daşky keşpleri, şol sanda egin eşikleri we kosmetiki hyzmatlardan peýdalanmak mümkinçilikleri bilen bagly gadançylykların ençemesinin girdilen mahalına qabat geldi. Bu gadançılıklar Prezident Serdar Berdimuhamedov'ın hekimet başına geçmeğinin iyidiyanı. Şuylun aprel ayından başlap güyce girdilip başlandı. Yurtta ayalgıylara girdilen bu çeklendirmeler ve gadançılıklar Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kuruması Zenanlar İdarası'nın yerine yetirici genişine 3 yıl mühlet bilen ağza bolmağının birinci yılında amal ediliyer.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.